73.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلاوچلر. تحلیلی اشتریشنی نوبتگی ساننه من وفا نظری اعتبارینگزگه حوله ایتمن. بگونگی صحبتمز مینسکده کلکتیف خفصیزلیک شرطنامه تشکیلات تشقی ایشلر وزیرلرنین یغیلیشی اوتکازیلده موضوعسیگه باغیشلانده. بیز بلن برگه بولینگ. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi dushanba kuni Belarusiya poytaxti Minsk shahrida o'tkazildi. Bu yig'ilishda Rossiya, Armaniston, Belarusiya, Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari ishtirok etishdi va xalqaro va mintaqaviy muhim mavzular hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlarning yer hududlari va mintaqalarining vaziyatini tahlil etishdi. Shuningdek, ushbu yig'ilishda ishtirok etgan tomonlar xalqaro arsada hamkorliklarni kengaytirishni ta'kidlashdi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan vazirlar virtual fazoning xavfsizligini ta'minlash uchun sa'y-harakat qilish va ushbu arsada a'zo mamlakatlarning hamkorlik qilish zaminasida kelishuvga kelishdi. Mazkur xavfsizlik tashkilotining siyosiy maslahatlashuv dasturlari 2017-yilning 2-yarmi va 2018-yilning 1-yarmida hamda ushbu shartnomaga a'zo mamlakatlarning harbiy va texnologiya bo'yicha hamkorliklar protokoliga ilovalar kiritish Minsk yig'ilishida imzolangan boshqa hujjatlar jumlasidan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining imzolangan hujjatlariga bir nazar tashlansa, hozirgi paytda a'zolar tomonidan imzolangan mavzular katta ahamiyatni kasb etishidan dalolat beradi. Ayniqsa, barcha arsalarda, jumladan harbiy va xavfsizlik zaminasida katta ahamiyatga ega bo'lishini e'tiborga olib, virtual fazoda xavfsizlik masalasi mazkur tashkilotga a'zo mamlakatlarning diqqat e'tiboriga qaror oldi va kiber hujumlar bilan qarshi kurash olib borish va virtual fazo xavfsizligi uchun Rossiyaning olib borayotgan keng sa'y-harakatlariga e'tibor qaratgan holda shuni aytish mumkinki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida yangi sa'y-harakat va chora-tadbir ko'rishda Moskva rahbarlik qilishni o'z zimmasiga olishi mumkin. Moskva bir necha yildan beri g'arb mamlakatlari tomonidan virtual fazoda nufuz topish va kiber hujumlariga qarshi kurash olib borish va xavfsizlikka ega bo'lgan internet tarmoqlarini ishga solishni o'z ishchi dasturiga qaror bergan. Hatto Rossiya prezidenti Vladimir Putin kiber hujumlar qudratini zamonaviy qurol-yaroqlardan ham yuqori turadi deb biladi. Haqiqatan ham milodiy 1994-yilda tashkil etilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ushbu tashkilotda a'zo bo'lgan hamdo'stlik mamlakatlarga harbiy va xavfsizlik yangi keskinliklar bilan qarshi kurash olib borishlari uchun bir kafolat beruvchi bir tashkilot unvonidadir. Maxsus xizmatlar bo'yicha mutaxassis Igor Panorin Yevrosiyo fazosida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining roliga ishora etib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi uchun bir qalqon va mudofaa etish vositasi hisoblanadi deb ta'kidlaydi. Uning aytishicha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nafaqat Yevrosiyo fazosida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan tashkilot hisoblanadi, balki ushbu zaminada kerakli budjetni o'z ixtiyoriga qaror bergan. Hozirgi kunda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining rasmiy maqsadi bu a'zo mamlakatlarning armiyasi va mushtarak harbiy kuchlaridan foydalanib, a'zo mamlakatlarning iqtisodiy manfaatlari va yer hududlarining yakliqligini muvofiqat etishdan iboratdir. Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining asosiy a'zosi unvonida Yevrosiyodagi ushbu xavfsizlik tashkilotining rivoj ravnaq topishiga maxsus e'tibor qaratadi. Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa sahnasida oxirgi bir necha yil davomida vujudga kelgan muhim o'zgarishlar, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar yangi xavfsizlik vaziyatini amalda tatbiq etishni ko'zga tutgan va ayni holda ushbu tashkilotning faoliyatini kengaytirishga harakat qilmoqda. Hozirgi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston, Belarusiya va Rossiya ushbu tashkilotning a'zosi hisoblanadi. Shuningdek, Afg'oniston va Serbiya 2013-yildan boshlab ushbu tashkilotning nazoratchi a'zosi hisoblanadi. Hozirgi kunda bu tashkilotga a'zo mamlakatlar uchun terroristik hujumlarning ahamiyatini e'tiborga olib, Moskva bu mudofaa tashkilotining asosiy ma'muriyatlaridan birini terroristlar tomonidan amalga oshirilayotgan terroristik ta'dillarga qarshi kurash olib borish deb tanishtirishga sa'y harakat qilmoqda. Shunday nazarga tashlanadiki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlarga qarshi xavfsizlik mushtarak tahdidlarini e'tiborga olgan holda aytish mumkinki, mintaqaviy ushbu xavfsizlik tashkilotining roli kelajakda yana boshqacha rang tus oladi va ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi hamkorliklar yanada keng ko'lamda rivojlanadi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.